JR Kadem, Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi.
Sorghum, pengembangan pangan lokal untuk penguatan ketahanan pangan keluarga. Sorghum merupakan tanaman asli Afrika Timur di wilayah Abyssinia, Ethiopia, dan sekitarnya, yang kini menjadi tanaman kosmopolitan menyebar ke seluruh dunia. Data FAO tahun 2012 menunjukkan terdapat 110 negara di dunia yang menanam sorghum. Di Indonesia, luas panen tanaman sorghum pada tahun 1990 hingga 2010 hanya sekitar 25.000 hektar dan tersebar, sehingga tidak masuk dalam daftar statistik FAO. Sorghum termasuk tanaman serealia, sejenis tanaman biji-bijian seperti halnya beras, gandum, dan jagung, yang selain mengandung karbohidrat juga tinggi akan serat, kalsium, zat besi, dan vitamin B. Seperti yang dituturkan oleh Maria Loretta, petani sorghum dari Adonara, Nusa Tenggara Timur.
Ini jadi sorghum itu sebenarnya adalah tanaman serealia, biji-bijian, satu keluarga dengan padi jagung. Jadi dia sebenarnya setara ya, beras, tetapi ada berapa kandungan gizinya di atas jagung dan padi atau beras. Ini hasil dari penelitian teknologi pangan di UGM dan juga teman-teman IPB bahwa kalsium, kemudian zat besi, vitamin B, dan seratnya itu sangat tinggi. Ya, jadi ini peluang bagi Indonesia yang di tengah perubahan iklim global, bagaimana kita setiap petani, petani kecil, terutama di daerah-daerah yang memiliki pertanian kering, bisa mengembangkan biji-bijian, tanaman pangan yang memang dia sangat adaptasi dengan situasi habitatnya cocok, dan ini bisa menjadi pangan alternatif juga ya sebenarnya. Ini pangan pokok sebenarnya, karena dia setara dengan beras.
Sejak tahun 2015 hingga saat ini, sosok yang akrab disapa Mama Loretta ini telah mengembangkan tanaman sorghum di beberapa wilayah NTT bersama sekitar 39 kelompok tani.
Saya mulai menggerakkan itu sejak tahun 2010, dimulai dari Siru Kocokwe di Lembor, kemudian bergeser ke Tumba, ke Sabu, kemudian sempat ke Rote, dan terakhir saya mengembangkan di kampung halaman kita sendiri, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Saat ini ada sekitar 39 kelompok tani atau suku atau dusun atau desa yang bergabung dengan kami melalui lembaga Yaspensel Keuskupan Marantuka. Nah, saya juga bekerja di sini, tetapi kita juga sekarang sedang merintis sekolah agrosorghum supaya orang tuh belajar yang benar bahwa sorghum ini benar-benar jadi kebanggaan, dimakan, ditanam, tetapi juga dimakan. Untuk ketahanan pangan keluarga, untuk ketahanan pangan komunitas, dengan situasi alam seperti ini kita nggak bisa tutup mata, nggak boleh tutup telinga, dan kita harus terima semua informasi yang sekarang beredar di mana-mana.
Lebih lanjut, ia menyatakan, sejauh ini pemerintah di tingkat lokal maupun pemerintah pusat sangat mendukung gerakan petani sorghum di daerahnya sejak tahun 2016 hingga sekarang.
Sejak tahun 2016 itu kami mendapat perhatian dari Balit Sereal Maros, dari seorang ibu ahli sorghum yaitu Dr. Marcia Pabendon, untuk melakukan penelitian-penelitian. Kemudian pada tahun 2017 kami mendapat perhatian dari Balitbank, Kementerian Pertanian, mulai dari penelitian, kemudian peralatan, dan pendampingan-pendampingan pasca panen. Jadi ini bagus sekali, mulai dari Menteri Pak Amran, itu sangat kami rasakan. Dan di daerah juga dukungan dari Bupati Flores Timur Anton Hajon, ini berdasarkan Perbup ya Mbak, itu wajib anak-anak di posyandu, balita, kemudian lansia itu makan sorghum. sorghum dan produk turunannya. Boleh dalam bentuk bubur, boleh dalam bentuk cookies, kue kering, nasi. Ya, beragam olahan dari sorghum itu wajib. Itu sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian sekolah merdeka yang sekarang ini, juga mereka banyak sekali yang sudah mengundang kami untuk mensosialisasikan. Kalau mau beli di mana, tokonya ada enggak gitu. Jadi cukup bagus gerakan ini dan kita naik terus ya. Artinya masyarakat di Flores dan Kepulauan cukup mengenal dengan baik sorghum.
Selain dibutuhkan dukungan dari pemerintah, NGO, dan kelompok agamawan, yang terpenting adalah niat dan semangat dari masyarakat dan petani untuk mau menghidupkan pertanian keluarga agar terwujud keberdayaan pangan, ungkap Mama Loretta.
Nah, jadi semua harus dimulai dengan niat baik. Dan didukung rakyat yang sudah memulai itu, misalnya dia mengembangkan jewawut, kacang-kacang, didorong, didukung, dibantu peralatan. Bila perlu dikasih dana sedikit untuk mereka pemberdayaan. Begitu juga kami, sorghum ya, didorong. Ya, pemerintah desa, gimana kepala desanya? Mungkin ini diperdeskan dari sisi komunitas, adat. Yaudah, ini kita bikin perjanjian adat, pertanian keluarga kita hidup, perut kita kenyang, gizi kita cukup, kemudian umur panjang. Ini kan sehat. Orang-orang di daerah harus punya semangat menghidupkan pertanian keluarga. Tanam yang sedikit-sedikit tapi cukup, punya sayur, punya karbo, punya lauk, cukup memberdayakan yang ada di sekitar kita. Sehingga ke depan walaupun kita dengar ini perubahan iklim lah, nggak tahu ini El Nino, La Nina, ya kita tetap optimis bahwa kita nggak kekurangan makan dan pemerintah, NGO, gereja, ataupun masjid dan semuanya, kaum pesantren, kaum seminaris, masyarakat umum, itu harus keroyokan mengakui, mengangkat makanan lokal yang tumbuh dan dimakan oleh masyarakatnya.
Selaras dengan misi yang dilakukan Mama Loretta di NTT, seorang petani sorghum yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, bernama Muhammad Afairul Ramadan, juga memilih sorghum sebagai makanan alternatif yang potensial untuk dikembangkan. Ia mulai menanam sorghum pada tahun 2017 hingga sekarang.
Kemudian saya mulai nanam tahun sekitar 2017. Ketika saya nanam sorghum ini ada tambahan benih-benih dari banyak pihak. Akhirnya kemudian saya sempat nanam sampai 12 varietas. Sebenarnya tanaman jagung atau sorghum ini kecenderungan kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, menghidupkan lahan-lahan yang mati suri. Makanya kemudian manfaatnya salah satunya adalah menghidupkan lahan kering, lahan mati itu untuk peningkatan ekonomi warga.
Selain memiliki kandungan gizi, serat, serta protein yang tinggi, sorghum juga semakin diminati masyarakat karena termasuk makanan gluten free yang baik dikonsumsi bagi mereka yang memiliki masalah diabetes, orang diet, orang autis, dan sebagainya, ungkap Ramadan.
Peruntukannya itu memang sampai hari ini kecenderungan kalau digunakan sebagai pangan, substitusi pangan, karena ini masuk 6 besar pangan ya, di samping padi, kemudian gandum, kemudian yang lainnya sampai jagung, ini masuk kelima, yakni sorghum di dunia. Kandungan gizi di sorghum itu tinggi sekali. Perbedaannya yang paling mencolok itu sebenarnya kandungan terkait masalah karbohidrat. Kalau di orang-orang yang berkebutuhan khusus itu biasanya kalau makan nasi kemudian takut karbohidrat itu gemuk, di sorghum itu lebih rendah karbohidratnya. Gizinya tinggi, proteinnya tinggi, seratnya tinggi gitu loh. Dan yang terakhir itu yang sekarang lagi diminati itu karena gluten free. Gluten free itu tidak mengandung gula. Nah ya, tibasnya tidak mengandung gula, sehingga kemudian untuk orang-orang diabetes, orang diet, orang autis dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Atau kadar gulanya rendah. Dan itu ada di sorghum.
Hingga saat ini petani sorghum di Jombang semakin berkembang. Meski pemerintah kabupaten masih kurang merespon dan mendukung, namun Ramadan yakin bahwa sorghum bisa menjadi potensi ekonomi warga yang ada di pinggiran desa maupun di pinggiran hutan.
petani sorghum di Jombang itu sekarang sudah sangat berkembang. Ada kalau di asosiasi komunitas sorghum, kemudian ada yang di LBDA, yang terakhir itu ada dari kelompok HKTI. Jadi teman-teman mulai bergerak sendiri-sendiri sekarang. Di pemerintah, kabupaten khususnya, ini yang masih responnya kurang. Padahal kita itu di Jombang sudah menyuarakan hampir 6 tahun. Dan ini bisa menjadi potensi ekonomi warga, terutama yang di pinggiran-pinggiran desa, pinggiran-pinggiran hutan, dan memanfaatkan lahan-lahan yang kering, yang tidak tertanami.
Lebih lanjut, ia memprediksi bahwa sorghum bisa menjadi potensi pangan masa depan Nusantara. Karena sorghum juga bisa mensubstitusi tepung gandum yang selama ini impor dari luar negeri dengan harga yang relatif lebih mahal.
Dan potensinya ya bisalah sebanding dengan gabah padi itu sebanding. Saya memprediksi sorghum ini adalah potensi pangan masa depan Nusantara. Karena sorghum itu bisa mensubstitusi tepung gandum. Dan gandum itu 100% adalah impor. Karena tidak bisa ditanam di Indonesia. Tinggal kemudian kedepannya jangan sampai sorghum ini hanya sebagai program semata. Tapi ini bagaimana kemudian terus dibudidayakan, tinggal kemudian mulai hilirisasinya, kemudian pasarnya itu kemudian disediakan. Sehingga kemudian penggalaan yang ada di petani-petani hasilnya itu bisa tertampung secara maksimal. Dan gerakan untuk sorghumisasi ini semakin meluas ke depannya. Nah itu kemudian yang terakhir, harganya pasti akan berstandar dengan harga tepung pabrikan yang lainnya. Asalkan satu tadi itu, yakni masing-masing daerah itu didorong oleh pemerintah, mulai pemerintah pusat yang memiliki program pengembangan industri pangan lokal di masing-masing daerah. Masing-masing daerah kemudian bisa mengembangkan industrinya, melakukan proses pasca panen berupa beras, kemudian meningkat lagi pengembangan industri pangan lokal pabriknya kecil-kecil, sehingga tadi itu kebutuhan untuk tepung pengganti gandum itu bisa terpenuhi untuk semakin digunakan para UMKM yang ada di masing-masing daerah.
Selain itu, Ramadan juga berharap kepada para petani dan penggerak pangan agar bisa memanfaatkan lahan yang selama ini kurang produktif untuk ditanami sorghum.
Saya berharap kepada para petani, juga para penggerak pangan, bisa yang pertama memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang kering, lahan-lahan yang kurang produktif untuk ditanami sorghum. Salah satu merawat jagat ini buktinya adalah melakukan penanaman dan menghidupkan lahan mati. Kemudian ketika kita menghidupkan tanah yang mati, maka pasti akan melibatkan tenaga kerja. Ketika melibatkan tenaga kerja, mulai tanam, kemudian alat-alat pertanian, traktor dan lain sebagainya itu pasti bergerak. Secara normatif, ekonomi masyarakat pasti akan bergerak. Nah, ketika bergerak secara otomatis, pendapatan, penghasilan itu masyarakat akan bertambah. Di samping secara alam, menanam itu akan kemudian juga merawat alam. Kalau tanaman sorghumnya banyak, hijauannya banyak, maka oksigen kita juga akan semakin banyak.
Kebutuhan pangan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan percepatan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan baru untuk mengolah aneka pangan alternatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan segenap elemen masyarakat juga dibutuhkan untuk saling bersinergi dan saling menguatkan peran para petani. Saya Nur Hasanah dari Jerkadem menyampaikan untuk Anda semua.
Anda sedang mendengarkan hasil produksi bersama Jerkadem dan Aliansi Petani Indonesia yang didukung oleh FAO untuk Dasawarsa PBB untuk pertanian keluarga dalam kemitraan dengan AMAK Asia Pasifik dan Komdev Asia.